Бишкекте кечки саат 7 обода Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 16 июль бейшемби күнкү кечки уктуруусунун кезектеги бир сааттык чыгарылышын баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта жамааттык кайрылууларды жайгаштыруучу дүйнөлүк Change.org онлайн платформасы Кыргызстанда ачылбай калды. Мунун алдында сайтта президент Сооронбай Жээнбековдун кызматтан кетүүсүн талап кылган петицияга кол топтолуп жаткан болчу.
Бийлик президентке байланыштуу нерселерди четинен өчүрүп, бөгөт коюу жолуна түштү. Мен да Жээнбековдо сын калган бир катар пост жаздым эле. Менин да баракчамды бузуп, почтамды өчүрүп салышты.
Москвада жаңы конституцияга каршы жүрүштө камакка алынган адамдардын көбү бир күндөн кийин бошотулду.
Москва эшикке чык. Путин ОПГ. Полиция биз менен деп кыйкырган адамдарды ОМОН менен полиция кучоого алып, көчөлөрдү тороп, ондогон адамдарды кармап кеткен.
Кыргызстанда коронавирус пандемиясынын таасири мамлекеттик органдарга дагы тийип жатат. Илдеттен улам бир катар мамлекеттик органдардын кызматкерлери ооруп калса, көпчүлүгү аралыктан иштөөгө өттү. Мына ушул жана башка макала баяндар алдыда күтөт. Оболо соңку жаңылыктар менен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстан мындан ары өпкөсүнүн кагынган бейтаптарды коронавирус деп каттай баштайт. Бул тууралуу вице-премьер-министр Аида Исмаилова билдирди.
Для единого подхода по лечению проявлений коронавируса.
Ал саламаттык сактоо министрлигинин атайын буйругу чыкканын маалымдады. Коронавирус соңку бир күндө дагы 521 адамдан табылды, 7 бейтап каза болду. Вирусту жугузгандардын жалпы саны 12,5 миңге чамалады. Илдеттен 167 бейтап ажал тапты. Акыркы бир күндө өпкөсү кагынып ооруган 41 адам каза болду. Март айынан бери 612 бейтап кайтыш болду. Ооруканалар толуп калгандыктан үйүнөн дарыланып каза болуп калгандар тууралуу кабарлар тарап жатат. Саламаттык сактоо министрлиги кыргызстандыктарды хиджама ыкмасын колдонуудан оолок болууга чакырды. Министрликтин өкүлү Айнура Акматова медиктер да мындай ыкманы колдойт деген маалымат чындыкка дал келбесин айтты.
Хиджама ыкмасы эч кандай медициналык ыкма катары лицензияланган эмес. Пневмониядан болобу, ковидти дарылоодо болобу тастыкталган ыкмалардын катарына кирбейт. Бул ыкма клиникалык протоколдордо дагы бекитилген эмес. Андай дарылоо ыкмаларын жүргүзгөн адамдарга барбаңыздар. Вирустук гепатит, андан сырткары ВИЧ илдеттери ошол кан аркылуу таралышы, кан аркылуу жугулушу мүмкүн.
Акматова хижама жасаткандарга кан аркылуу жуккан илдеттер 2-3 айдан кийин билине башташы мүмкүн экенин кошумчалады. Соңку бир нече күндөн бери интернетте коронавирустан өпкөсү кагынгандарга кан чыгарып хижама жасатуу даба деген видеолор тарап жатат. Азери армян чек арасында кайрадан кагылышуу болду. Армениянын коргоо министрлиги 16 июлга ооган түнү таңкы саат 3:00 өткөндө күзөтчүлөр душмандардын жылып келатканын байкап, аларды курчап алып, диверсиялык чабуулдун алдын алышты деп билдирди. Ереван Бакуну ок атышпоо тууралуу макулдашууну бузду деп күнөөлөп жатат. Азербайжан болсо Армениянын куралдуу күчтөрү 16 июлда таңга маал Тауш аймагына куралдуу чабуул жасаганга аракет кылды деп маалымдады. Ошондой эле бир нече айылдар аткыланганын билдирди. Соңку кагылышта жабыркагандар тууралуу расмий маалымат бериле элек. Бириккен Улуттар Уюму баштаган эл аралык уюмдар азери армян чек арасындагы абалдын курчуп кеткенине байланыштуу кабатырлануусун билдирип, тараптарды ок атышууну токтотууга чакырып жатат. Чек арадагы Тауш районундагы кырдаал 12 июлдан бери курчуп жатат. Түштүк Кавказдагы эки коңшу мамлекет соңку жагдай боюнча бири бирин күнөөлөп келет. 4 күндөн бери токтобой жаткан кагылышта эки тараптан 16 адам каза тапты. Кыргызстанда пневмония жана коронавирус менен ооругандарды акысыз дарылоо чечими кабыл алынды. Бул тууралуу милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун төрага орун басары Акылбек Калыков маалымдады.
Коронавирус инфекциясынын илдети менен өлкөдө ошо саламат сактоо мекемелеринде пневмония көрсөткүчү азыркы күндө күч алды. Ошонун негизинде милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду саламат сактоо министри менен бирдикте Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн пневмония жана COVID-19 диагнозу менен ооруган бейтаптарды бекер дарылоо үчүн ошо стационарлык деңгээлде чечим кабылданды бүгүнкү күндө.
Калыковдун айтымында күндүзгү стационарларда иштеп жаткан дарыгерлерге кенемте төлөнүп берилет. Буга фонддон 233,7 миллион сом бөлүнгөн. Жалпы санан республикада COVID-19 2000ден ашык медициналык кызматкерге жуктуу. Расмий 6 кызматкер ажал тапканы айтылган, бирок бейрасмий булактарда алардын саны мындан көп. Грузияда парламент өкмөткө пандемия шартында өзгөчө абал жарыялабай туруп карантиндик чараларды кабыл алып, чектөөлөрдү киргизүүгө макулдук берди. Депутаттар коомдук саламаттык сактоо тууралуу мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөрдүн мөөнөтүн ушул жылдын аягына чейин узартып беришти. Мыйзамдагы өзгөртүүлөр 22 майда киргизилген жана анын мөөнөтү 15 июлда аяктаган. Саламаттык сактоо жана социалдык маселелер боюнча комитет башчысы Дмитрий Хундадзе бул документтин заралдыгын оорунун жайылышынын алдын алуу аракет этип негиздеди. Оппозициядагы азчылык бирдиктүү улуттук кыймыл фракциясынын депутаттары бул жыйынга катышкан жок. Грузин оппозициясы бийликтеги Грузин кыялы партиясын саламаттыкты сактоо тармагындагы маселени саясий максатта колдонуп жатат. Октябрь айына белгиленген парламенттик шойлодо көзөмөлдү күчөткүсү келет деп айыптады. Соңку маалымат боюнча Грузияда коронавирус 1003 адамга жугуп 15 бейтап ажал тапты. Жалпы республикалык тестирлөөдө эң жогорку балды Алай районундагы Кабылан Көл айылынын мектебинин окуучусу алды. Мурзаев атындагы орто мектептин окуучусу Акмарал Нурбек кызынын баллы 229 болгон. Жалпысынан 53 бүтүрүүчү алтын сертификатка ээ болду. Ар кандай себептер менен мурдагы эки этапка катыша албаган 700 жакын бүтүрүүчү 13-14 июлда тест тапшырышкан. Алардын жыйынтыгы 17 июлда чыгат. 2020 жылдагы жогорку окуу жайларга абутуриенттерди кабыл алуу бюджетке тапшыргандар үчүн негизги тесттин босого баалы жылдагыдай эле 110 предметтики 60 деп белгиленди. Ал эми окуу жайга келишимдик негизде тапшыруучуларга негизги тесттин босого баалы 105 болуп төмөндөдү.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит орг. Эми эртеңки күндүн аба ырайы менен таанышып алсак, 17 июлда түнкүсүн Нарын облусунун кээ бир райондорунда жаан чачын күтүлөт. Ал эми күндүз Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда өткүнөтүп көңүр күрөшү мүмкүн. Абанын температурасы Чүй өрөнүндө түнкүсүн 16-21, күндүз 31-36, Талас жергесинде түнкүсүн 12-17, күндүз 31-36 градус ысыйт. Ош, Баткен, Жалабад дубандарында түнкүсүн 19-24, күндүз 32-37 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 11-16, күндүз 25-30, ал эми Нарын облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 24-29 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 18-20, күндүз 34-36 градус ысык болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Жамааттык кайрылууларды жайгаштыруучу дүйнөлүк Change Чекит Орг онлайн платформасы Кыргызстанда ачылбай калды. Мунун алдында сайтта президент Сооронбай Жээнбековдун кызматтан кетүүсүн талап кылган петицияга кол топтолуп жаткан болчу. Буга улай социалдык тармактарда дагы бир катар саясатчыларга чабуулдар күчөдү. Коомдук уюмдар бул аракеттерге камтамачылыгын билдирип жатышат. Маселеге Эрнест Нурматов токтолот.
Сооронбай Жээнбековдун кызматтан кетүүсү үчүн жана президент Жээнбековго импичмент көрсөтөбүз аттуу эки петицияга кол топтоо башталгандан кийин эле 16-июнга караган түнү Change.org сайтына кыргызстандыктар кире албай калышты. Кабелдик интернет менен кошулгандар да, мобилдик интернет менен киргендер да сайт ачылбай жатканын жазып жатышат. Катар акцияларды өткөргөн реакция кыймылынын өкүлү Урмат Жаңыбаев эл аралык сайттын Кыргызстанда бөгөттөлүшүн кескин айыптады.
Change.org сайтында президенттин отставкасын талап кылган петиция жайгаштырылгандыгы үчүн бөгөттөлдү. Бийлик президентке байланыштуу нерселерди четинен өчүрүп, бөгөт коюу жолуна түштү. Мен да Жээнбековдо сынга алган бир катар пост жаздым эле. Менин да баракчамды бузуп, почтамды өчүрүп салышты. Мамлекет башчыны сындаган дагы бир кызды суракка чакырышты. Сөз эркиндигине, социалдык тармактарда пикир билдирүүгө Кыргызстанда мурда кийин мындай кысым болгон эмес. Тенденция бийликти узурпациялоого жана диктатурага алып бараткандыгын көрсөтөт.
Деди ал. Сайт жабылганга чейин петицияларга 4000 киши кол койгону кабарланган. Ошол эле кезде кеп болгон онлайн платформа айрым интернет провайдерлерде гана жабылганы, кээлеринде көрүнүп жатканы айтылууда. Кыргызстанда интернет жеткирүүчү 70 ашуун компания бар жана алардын көбүнө чалып маалыматты тактай алган жокпуз. Кыргызстандагы байланыш операторлор ассоциациясынын аткаруучу директору Айбек Күрөнкеев бул боюнча аларда азырынча маалымат жок экенин айтты.
Ушул боюнча мен өзүм азыр эле уккам да, эртеңден баштап. Өзүмдө пока маалымат жок. Ошо боюнча пока маалыматты бере албайм. Мыйзам боюнча соттун чечими эми санкция болуш керек. Ошо санкция менен негизи блокировка болот.
Сот демекчи, адатта кайсы бир интернет баракчаларга бөгөт коюу өтүнүчүн ал органга күч кызматтары же маалыматтык технологиялар жана байланыш боюнча мамлекеттик комитет жибериши керек. Аны үчүн кандайдыр бир негиз болушу шарт. Азырынча укук коргоо органдарынан же аталган комитеттен түшүндүрмө алуу мүмкүн боло элек. Мамлекет башчысынын басма сөз катчысы Толгонай Стамалиева бул маселе президенттик аппараттын компетенциясына кирбей турганын, байланыш комитетинен жооп алуу туура болорун билдирди. Мурдараак президент Сооронбай Жээнбековдун видео билдирүүсү YouTube каналында 4000 дизлайк чогулткандан кийин өчүрүлгөн. Президенттин басма сөз кызматы кийин комментарий берүү мүмкүнчүлүгүн чектөө менен видеону кайра жүктөгөн. Ушул тушта социалдык тармактарда да фейк аккаунттар аркылуу бийликти сындаган жарандык коомдун өкүлдөрүнө, оппозициячыл саясатчыларга карата чабуулдар көбөйгөнү сынга алынууда. Анын ичинде, маселен, Атамекен партиясынын айланасында чогулган депутаттар Жанарбек Акаев, Рыскелди Момбеков, Темир Сариевке карата түрдүү коллаждар массалык түрдө жайылды. Анда аларды криминалга, ар кайсы саясатчыларга байланыштырып, эмгек өргүүсүнө ири суммада акча алганы келтирилет. Дары дармекти жашырган деген фармацевтикалык компаниялар башка саясатчы, экс-депутат Өмүрбек Бабановго жабыштырылып жатат. Бабанов өзү муну төгүндөп каралоо экенин жарыялады. Журналист Жакшылык Бердибек уулу бул аракеттерди келе жаткан парламенттик шайлоо менен байланыштырды.
Жалаң эле бийлик оппозицияга чабуул жасады. Бир тараптан эмеспиз, оппозициянын да кейстери бар, баарыбыз бар деп бийликке чабуул жасадык. Бирок бийлик кичине таянып, акчасына таянып бийлик тараптан оппозициячылык саясатчыларга аябай чындыкка дал келбеген шүбөлөр калып деп койсо болот да, деформациялык кейстер менен таратуу кычалды да.
Бул арада коомчулукта стендап Бишкек шоусунун резиденти Назгүл Айылчынованын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке суракка чакыртылышы боюнча да талкуу жүрүп жатат. Бир катар активисттер, Медиаполис институту уюму муну сөз эркиндигине карата кысым деп баалап чыгышты. Бишкектик стендап комик Назгүл Айылчынова атайын кызматка 15-июлда күбө катары суракка чакырылганын өзү ырастаган. Буга чейин ал телефондогу дубликат тиркемеси менен президент Сооронбай Жээнбековдун сүрөтүн пайдаланып жасаган видеону социалдык тармактарга бөлүшкөн. Ага айрым жарандар нааразы пикир жазышкан. Бийликке карата коомчулукта күчөгөн сындарды жана интернеттеги трешти айрым эксперттер мыйзам ченемдүү көрүнүш катары көрүп жатышат. Буга себеп пандемиялык шарт жана саясий жарыштын жакындашы. Саясий талдоочу Алмазбек Акматалиев мындай дейт.
Кыйын акыбал болуп атканда мына пандемия менен байланыштуу албетте баягы оппозициялык маанайдагы саясатчыларга чыбагына май тамытып чектен чыкпай мыйзамсыз иштер эки тараптан тең болбош керек да менин оюмча.
Жогорку кеңештин депутаттары Гүлшат Асылбаева менен Айнура Осмонова сунуш кылган маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоорун парламент, жарандык коомдун, эл аралык жана медиа уюмдардын каршылыгына карабай 26-июнда 3-үчүнчү окуудан кабыл алган. Мыйзам 9-июлда президенттин кол коюусуна киргизилген. Айрымдар соңку мезгилдеги активисттерге карата басымды жана жамааттык кайрылууларды жайгаштыруучу дүйнөлүк онлайн платформанын тосмолонушунда ушул мыйзам менен байланыштырып жатышат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Кыргызстанда коронавирус пандемиясынын таасири мамлекеттик органдарга дагы тийип жатат. Илдеттен улам бир катар мамлекеттик органдардын кызматкерлери ооруп калса, көпчүлүгү аралыктан иштөөгө өттү. Учурда саламаттык сактоо министрлигинин жетекчилиги баш болуп, бир катар мекемелердин башчылары ооруп жатат. Кыргызстанда коронавирус мамлекеттик башкарууга кандай таасирин тийгизүүдө? Бакыт Асанов айтып берет.
Кыргызстанда коронавирус пандемиясы жайылган шартта мамлекеттик органдардын ишине өз таасирин тийгизүүдө. Учурда бул илдеттен улам бир катар мекемелер аралыктан иштөөгө өттү. Буга эпидемиологиялык абал жана мамлекеттик кызматкерлердин көпчүлүгүнүн ооруп калгандыгы себеп болууда. Өлкөдө жарандар менен тыгыз иш алып барып, бир нече мамлекеттик кызмат көрсөткөн органдардын бири мамлекеттик каттоо кызматы. Аталган кызмат акыркы кырдаалдан улам бир катар калкты тейлөө борборлорунун ишин убактылуу токтоткондугун бул органдын маалымат катчысы Адилет Бешиналиев Азатка төмөнкүчө айтып берди.
Азыркы учурда республикада пайда болгон татаал эпидемиологиялык кырдаал биздин мамлекеттик каттоо кызматынын ишмердүүлүгүнө таасирин катуу эле тийгизип жатат. Анткени биздин кызматкерлер ушу ооруга чалдыгып айрым ведомстволук бөлүмдөрдү азыркы учурда карантинге жабууга туура келди.
Бишналиев кошумчалагандай, учурда Бишкектеги 4 калкты тейлөө борборуда убактылуу иштебей турат. Дал ушундай эле кырдаал тышкы иштер министрлигинде да орун алууда. Министрликтин маалымат кызматынын башчысы Улан Дыйканбаевдин айтымында. Учурда коронавирус жуктуруп алган министр Чыңгыз Айдарбеков баш болгон бир нече кызматкер аралыктан иштеп жатат.
Биз бир мурда эле жана биринчи эле толкун болгондо эле ошондой үйдөн иш дистанттык негизде иштөөнү практикалап баштаганбыз да. Анан ошондо эле бир канча жанагы практика болуп көрүп үйрөнүп калганбыз. Ошон үчүн азыр ошо көпчүлүк ошол иш уланып атат да. Азыр мына экинчи толкундан кийин деле ошол иш уланып атат.
Ушундай эле абал учурда көпчүлүк министрлик агенттиктерде да орун алууда. Атүгөл өкмөт аппаратында көп сандаган кызматкерлер ооруп калган үчүн аралыктан иштөө өткөндүгү да белгилүү болду. Буга чейин саламат сактоо министри Сабыржан Абдукаримов, анын орун басары, өлкөнүн башкы санитардык дарыгери Нурболот Үсөнбаев дагы дарыланып жаткандыгы кабарланган. Мындан сырткары биринчи вице-премьер-министр Алмаз Баатырбеков, вице-премьер-министр Эркин Асрандиев баштаган бир катар министрлер дарыланып, айыгып ишине кайткандыгы белгилүү болду. Азыркы тапта мамлекеттик кызматкерлердин канчасы ооруп жаткандыгы белгисиз. Бул боюнча өкмөттө так маалымат жок экен. Буга чейин ушул айдын башында Бишкек шаарынын мэри Азиз Сурахматов коронавирус аныкталгандардын 55% мамлекеттик кызматкерлер экендигин кабарлаган болчу. Андан бери лабораториялык ыкма менен коронавирус жугузгандардын саны 12 000 ашты. Иш жүзүндө мындан 10 эсе көп болушу мүмкүн экендигин өкмөт жетекчилери баш болуп мойнуна алууда. Дал ушундай коронавирустан улам мамлекеттик органдардын иши аксаган жокпу? Азыркыдай оор кырдаалда алар эмнелерге көңүл бурушу керек деген суроо жаралууда. Анткени пандемиянын кесепети тереңдеген сайын өкмөттө мурдагынан да жыйын актуу жана натыйжалуу иш талап кылынып жатат. Ал эми вице-премьер-министр Эркин Асрандиев көптөгөн мамлекеттик кызматкерлер ооруп жатканына карабай жалпы ишке терс таасири болбой тургандыгын Азаттыкка билдирген эле.
Өкмөттө жетекчилер жөнүндө мамлекеттик компания, мамлекеттик органдардагы жетекчилер жөнүндө айтсак, көбүнчөсү баягы ооруп калган күндө деле жеңил формада өтүп атат. Ошондуктан алар күн сайын дистанциялык иштөөдө. Айта албайм, кээ бир жетекчилер тилекке каршы оор абалда болуп калды, алардын орун басарлары бар, алар менен тыгыз иш жүрүп атат. Мисалы бул жерде болсо өкмөт аппаратында биздин кесиптештер оорураак ооруп калган болсо биз баягы бири бирибизди замена алганга аракеттерди кылып атабыз.
Кыргызстанда коронавирус пандемиясына байланыштуу азыркы тапта өзгөчө абал киргизилген эмес. Өлкө жетекчилиги ушул күндөрү карантин киргизүүгө зарылчылык жок экендигин билдирген, бирок айрым соода борборлору, жеке ишканалар өз демилгелери менен убактылуу иштерин токтоткон. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. Кыргызстан мындан ары өпкөсүнөн кагынган бейтаптарды коронавирус деп каттай баштайт. Бул тууралуу вице-премьер-министр Аида Исмаилова билдирди. Кыргызстанда соңку бир күндө коронавирустан 7 бейтап каза болсо, пневмониядан 41 адам көз жумду. Март айынан бери 612 бейтап өпкөсү кагынып ажал тапты. Саламаттык сактоо министрлиги кыргызстандыктарды хиджама ыкмасын колдонуудан оолак болууга чакырды. Министрликтин өкүлү Айнура Акматова медиктер да мындай ыкманы колдойт деген маалымат чындыкка келбестигин айтты. Азери армян чек арасында кайрадан кагылышуу болду. 4 күндөн бери токтобой жаткан кагылышта эки тараптан 16 адам каза тапты. Кыргызстанда пневмония жана коронавирус менен ооругандарды аксыз дарылоо чечими кабыл алынды. Грузияда парламент өкмөткө пандемия шартында өзгөчө абал жарыялабай туруп, карантиндик чараларды кабыл алып, чектөөлөрдү киргизүүгө макулдук берди. Кабалан Көл айылындагы мектептин окуучусу жалпы республикалык тестирлөөдө эң жогорку балды алды. Мурзаев атындагы орто мектебинин окуучусу Акмарал Нурбек кызынын балы 229 болгон, жалпысынан 53 бүтүрүүчү алтын сертификат алды. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта бар, дареги азаттык .org. Берүүбүздү улантабыз. Москвада жаңы конституцияга каршы жүрүштө камак алынган адамдардын көбү бир күндөн кийин бошотулду. 15 июлда кечке жуук Орус калаасында миңдеген адамдар конституцияга киргизилген өзгөртүүлөргө каршы кол топтоп берүүгө чогулушкан. Путинге дагы 2 мөөнөткө президенттикке жол ачкан конституциялык өзгөртүүлөр 3 жумадан кийин күчүнө кирет. Москвадан абалды Азат Жаныбек кызы баяндайт.
Путин руководит! Раз, два, три!
Шаршембинин кечинде Москванын борбордук көчөлөрүнө миңдеген адамдар «Путин кет, Путинсиз Орусия» деп кыйкырып жөө жүрүшкө чыгышты. «Путин түбөлүк болбосун» деген акциянын уюштуруучулары башта баш мыйзамды өзгөртүү боюнча добуш берүүнүн жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылып митинг өткөрүүнү пландашкан. Москва шаарынын мэриясы коронавирус пандемиясынан улам деген жүйө менен ага уруксат берген эмес. Мындан улам адамдар конституцияга киргизилген өзгөртүүлөргө каршы кол топтоп берүүгө чогулушкан.
Голосование по правкам показало, что Путину люди не доверяют.
Баш мыйзамды өзгөртүү боюнча добуш берүү эл Путинге ишенбей калганын көрсөтүп койду. Биз мындай конституциялык өзгөртүүлөрдү каалабайбыз. Кол топтоп, сотко доо арыз менен кайрылып, Европа сотуна чейин жеткирели деген ниетибиз бар. Эми мыйзам өзгөртүү боюнча Орусиянын жаңы конституцияга эл аралык келишимдер менен милдеттерден жогору турат дегени туура эмес. Орусия адам укуктары боюнча декларацияны, конвенцияны өз каалоосу менен кабыл алган. Мындан тышкары, конституциянын 1-2 бөлүгү өзгөртүлгөн жок. Орусия эл аралык милдеттенмелерин аткарышы керек. Путин Европа кеңешинен чыга койбойт.
Дейт акциянын катышуучуларынын бири москвалык укук коргоочу Ирина Яценко. Москва эшикке чык, Путин ОПГ, полиция биз менен деп кыйкырган адамдарды ОМОН менен полиция курчоого алып, көчөлөрдү тороп, ондогон адамдарды кармап кеткен. Окуяга күбө болгондор, күч кызматтары адамдарга аёосуз күч колдонуп, кээ бирлерин асфальтка сүйрөп, кээ бирин чачтан алып автоунааларга салып, өспүрүмдөрдү да кармап кеткенин баяндашат. ОВД Инфо порталынын маалыматы боюнча кеминде 147 адам камакка алынып, көбү шейшембиде таңга маал бошотулган. Алар уруксат берилбеген иш-чарага катышканы үчүн протокол толтурууга полиция бөлүмүнө кайрылууга милдеттендирилген. Адам укугу үчүн кыймылдын башчысы, таанымал ишмер Лев Пономарёв бийликтин нааразылыктарды басуу аракетине, саясий куугунтукка, жапырт камакка алууларга жана күч кызматтарынын зомбулугуна карабай, жарандык коом чыңалып, өзгөрүүлөр үчүн күрөштү токтотпошу керек деген ойдо.
Менин катарымдагы адамдардын эле мындан эми пайда болбойт деп кол шилтеп басып кетип жатканы туура эмес. Бийликке каршылык, нааразылык билдиргенде зомбулук, кан төгүү гана болот деген жаңылышой. Бийлик кандай адилетсиз, катаал болбосун, жарандык коом менен бийликтеги адамдардын ортосунда байланыш болуп, адамдар өз пикирин билдирип туруш керек. Ошондо гана өзгөрүү, жаңылануу болот. Биз сабырдуулук менен бул багытта ишибизди уланта беришибиз керек.
Мындай акция Санкт-Петербург шаарында да өтүп, Путиндин конституциялык өзгөртүүлөрүнө каршы миңдеген адамдар чогулуп, кол коюп берүүгө кезек күткөндөр 2 километрге чейин созулуп турган. Орусиянын баш мыйзамын өзгөртүүнү жыл башында Владимир Путин да белгилеп чыккан. Алгач 22 апрелге дайындалып, кийин коронавирус пандемиясына байланыштуу добуш берүү 25 июндан 1 июлга чейин өткөн. Борбордук шайлоо комиссиясы добуш берүүгө шайлоочулардын 65% катышып, алардын дээрлик 78% Путиндин конституциялык түзөтүүлөрүн колдогонун жарыялаган. Оппозиция добуштар мурда болуп көрбөгөндөй бурмаланганын айтып, добуш берүүнүн жыйынтыгын тааныбоого үндөп келет. Жаңы конституция Путиндин мурдагы президенттик мөөнөттөрүн жокко чыгарып, 2024 жылдан кийин да 2 рет президенттикке шайланууга жол ачкандан тышкары президенттин ыйгарым укуктарын да кыйла кеңейтет. Бардык бийлик бутактарына, мыйзам чыгаруу, аткаруу жана сот бийлигине таасирин күчөтөт. Орус президенти жогорку сот менен конституциялык соттун судьяларын дайындоого көрсөтүп, аларды кызматтан алып да кое алат. Өкмөттү таркатпай туруп, премьер-министрди алмаштырууга укук алат. Орусияда жаңыртылган конституция 4 июлдан тартып күчүнө кирет. Лазат Жэнибек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкастына гана катышыңыз. Коронавирус пандемиясынын убагында жашооңуз кандай өзгөргөнүн башкалар менен бөлүшүңүз. Карантинде кандай жоготууга же зыянга учурадыңыз? Кандай пайдасы, табылгасы болду? Сиздин көз карашыңызга, жеке пландарыңызга бул күндөр кандай таасир этти? Жашооңуздун маани маңызы жаңылдыбы? Пандемия мени кандай өзгөрттү деген мазмундагы баяныңызды диктофонго жаздырып 0550 507 555 номеруна WhatsApp же Telegram аркылуу жөнөтүңүз же телефон чалыңыз. Аты жөнүңүз, жашыңыз, жашаган жериңиз, кесибиңиз, ишиңиз, окуган жериңиз тууралуу маалымат кошконду унутпаңыз. Сынактын мөөнөтү 2020 жылдын 1 июнунан 30 сентябрына чейин. Жеңүүчүлөргө баалуу белектер берилет. Сиздин баян подкаст түрүндө Азаттык Чекит Орус сайтына жана Азаттык радиосунун социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыяланат.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми коронавирустан башка дагы темаларга кайрылсак, Бишкекте суу тартыштыгынан улам эс алуучу жайлардагы көчөттөр куурай баштады. Бишкектин жашылдандыруу ишканасынын маалыматына ылайык, шаар бир ай бою суусуз калган. Адистер каладагы бактарактардын кургашына бир гана суу тартыштыгы себеп эмес экенин айтышууда. Теманы кененирээк Гүлжан Турдубаева улантат.
Социалдык тармактарда Бишкек шаарындагы парктарда отургузулган жаңы көчөттөр жана көчө боюндагы бак дарактар, чөптөр кургап жатканы тууралуу айтып жатышат. Буга чейин Бишкектеги Ынтымак эс алуу багында кургаган чөптөр күйүп өрт чыккан. Мэрияга караштуу шаардык парктар муниципалдык ишканасынын жетекчиси Калича Умуралиева бир айдан бери суу жоктугунан улам ишкана кызматкерлери чакалап же автоунаа менен парктардагы бактарды суугарганын билдирди.
Биз карантинде деле иштегенбиз. Себеби природа күтпөйт да. Нижний зонадагы парктар баары суугарылып атат. Себеби аларга көп суу керек эмес. Жакта жер астында жайгашкан суулар бар. Проблема жок. Үстүнкү парктар Победа жана Ататюр, Кынтымак алар кургап баштады. Себеби суу жок. Аларчада суу жок болсо биз сууну каяктан алабыз? Ынтымакты скважинадан сугарганбыз. Отургузган бактарга чака менен ташып сугарганбыз.
Умуралиева өткөн жумадан тартып парктарга суу бериле баштаганын кошумчалады. Жашыл чарба муниципалдык ишканасынын жетекчиси Элнура Жолдошова каладагы бак дарактар каралбай калганына пандемиянын да капшабы тийип жатканын белгиледи.
Быйыл суу маселеси абдан аябай кырдаал болду биз үчүн. Анткени 8-июнда токтогон суу бергени бизге, анан болгону 10-июлда бир ай эки күндөн кийин суу берилди шаарга. Скважиналардын суусу менен сугарып аттык, анан жана машиналар менен сугарып аттык тазалык муниципалдык ишканасынан. Бул сурап ошол водовоздор менен куюп аттык да, анткени мынча убакта анда шаар такыр эле сапсары болуп кетмек.
Бишкек жашылдандыруу чарбасы сууга тиштериү үчүн негизинен 3 булактан суу алат. Алар Аларча суусу, Чыгыш Чоң Чүй каналы жана Аламүдүн суусу. Суу ресурстары боюнча мамлекеттик агенттик жыл башында эле быйыл суу тартыш болорун эскерткен. Агенттиктин директорунун орун басары Абдурашид Жайлобаев буга дарыялардагы суунун көлөмү азайганы себеп деп түшүндүрдү.
Быйылкы жылда суу тартыш болду, аябай эле тартыш болду. Аларча, Аламүдүн, Шүлөк жагадан көбүнчө эле суу алышат да шаарга. Нормага карата чыксак, июнь-июль айында 60 жакын андан
Серепчилер калаадагы бак дарактардын кургашына суу тартыштыгы гана эмес, борбордогу ирригация системасынын начардыгы да кедергисин тийгизип жатканын айтууда. Суу маселеси боюнча серепчи Бараталы Кошматов калаадагы суугаруу системасы чабал уюшулганына токтолду.
Сууну жайып коюп атпайбы? Ошонун негизинде сууну ушу труба менен, штанга менен койсо, суу кыйналганды болот деп да. Анан арыктарды да бардыгына ремонт жасап атат, конечно. Жетерли эмес да. Ошо үчүн дарактар таргарып, кургап, суу жетпеген жерлер көп болуп атпайбы?
Бишкек шаарынын суугат системасын камсыздоо үчүн жылына 40,274,000 куб суу кетет. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, сиз ушул жана башка макала маектерди биздин сайтыбыздан дагы таба аласыз. Дареги азаттык чекит орг. Ушул тапта сайтыбызга баш баксаңыз, медиктер орой мамиледен жана кайдыгерликтен чарчады. Ажал тооруп келсе да адамдыктан тайбайлы деген макала блокторду окуй аласыз. Бул соңку блокту Жолдош Турдубаев жазган экен. Андан тышкары дагы ар кандай видеолор бар биздин ТВ берүүлөрүбүздү дагы тапсаңыз болот. Коронавирус коркунучу акталбай калган кадам деген аталыштагы эксперттер талдайт берүүсүнүн соңку чыгарылышы дагы сайтыбыздын башкы бетинде жайгашып турат. Эгерде сунуш пикириңиз болсо, бизге социалдык тармактар аркылуу жазыңыз. Инстаграмдан, Твиттерден, Фейсбуктан Кыргыз Азаттык уналгысы же Азаттык медиа деген аталышта издеңиз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын, толкундан алыстабаңыз. Бишкекте кечки саат 7:30 болду Азаттык радиосу. Кечиңиз менен Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. 3,700,000 калкы бар Грузия COVID-19 каршы күрөштө үлгү алчу өлкөлөрдүн арасында аталып жүрөт. Ийгиликтүү тактиканы тандап алгандардын тобун 3 мушкетер деп дагы аташууда. Ошол окумуштуулардын бири башкы вирусолог Тенгиз Цырцвадзе Азаттык радиосуна маек куруп, ийгиликтүү күрөштүн сыры эмнеде экенин айтып берди.
Сабаттуу туура жолго коюлган иштин жыйынтыгы деп ойлойм. Эң маанилүүсү жана негизгиси мамлекет ар бир баскычтагы мамлекеттик мекемелер уюшкандыкта иш алып барышты.
Коронавирус пандемиясы башталгандан бери 5-чи муундагы мобилдик байланыш технологиясы же 5G аркылуу илдет таркайт экен деген имиштер көп таркай баштады. Бул конспирологиялык теория жакында Кыргызстанга дагы жетти.
5G каршы чыгып аткандар лудиттердин жана чапандардын башына кийип алган 1930-жылдагы чапанчандардын небере да эмес чөбөрө кыбыралары.
Германияда иштеп келе жаткан техника илимдеринин доктору Талант Рыспаев менен бул жаатта маек курдук. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам, толкундан алыстабаңыз. Азыр соңку жаңылыктар, алар менен Элеонора Бейшенби кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстан мындан ары өпкөсүнөн кагынган бейтаптарды коронавирус деп каттай баштайт. Бул тууралуу вице премьер министр Аида Исмаилова билдирди.
Для единого подхода по лечению проявлений коронавирусной инфекции Министерство здравоохранения.
Ал саламаттык сактоо министрлигинин атайын буйругу чыкканын маалымдады. Коронавирус соңку бир күндө дагы 521 адамдан табылды. 7 бейтап каза болду. Вирусту жугузгандардын жалпы саны 12,5 миңге адам чамалады. Илдеттен 167 бейтап ажал тапты. Акыркы бир күндө өпкөсү кагынып ооруган 41 адам каза болду. Март айынан бери 612 бейтап көз жумду. Ооруканалар толуп калгандыктан үйүнөн дарыланып каза болуп калгандар тууралуу кабарлар тарап жатат. Арада саламаттык сактоо министрлиги кыргызстандыктарды хижама ыкмасын колдонуудан оолок болууга чакырды. Министрликтин өкүлү Айнура Акматова медиктер дагы мындай ыкманы колдойт деген маалыматтар чындыкка дал келбесин билдирди.
Хижама ыкмасы эч кандай медициналык ыкма катары лицензияланган эмес. Пневмониядан болобу, ковидти дарылоодо болобу тастыкталган ыкмалардын катарына кирбейт. Бул ыкма клиникалык протоколдордо дагы бекитилген эмес. Андай дарылоо ыкмаларын жүргүзгөн адамдарга барбаңыздар. Вирустук гепатит, андан сырткары ВИЧ илдеттери ошол кан аркылуу таралышы, кан аркылуу жугулушу мүмкүн.
Акматова хижама жасаткандарга кан аркылуу жуккан илдеттер 1-2 күндө эмес, 2-3 айдан кийин билине башташы мүмкүн экенин эскертти. Соңку бир нече күндөн бери интернетте коронавирустан өпкөсү кагынгандарга кан чыгарып хижама жасатуу даалады деген видеолор тарап жатат. Азербайжандын президенти Ильхам Алиев оппозициядагы Азербайжандын Бирдиктүү элдик фронту партиясын өлкөдөгү кырдаалды туруксуз жашырып жатат деп айыптады.
Билдирмелиям ки, бу чиркин амалдан соңра
ал 15-чи июлда өкмөт өкүлдөрү менен онлайн формат өткөргөн жыйында айрым оппозициячыл структуралар, анын ичинде Азербайжандын Бирдиктүү элдик фронтунун өкүлдөрү эл арасына кирип алып, элди мыйзамсыз аракеттерге үгүтөп жатат деп айтты. Алиев оппозицияны от менен ойносун деп эскертти. Азери президенти тийиштүү органдарга оппозиция өкүлдөрүнүн соңку күндөрү социалдык тармактарга жазган билдирүүлөрүн анализдөөнү тапшырганын айтты. Азербайжандын Бирдиктүү элдик фронту Алиевдин дооматына азырынча үн ката элек. Баку баш болгон бир катар шаарларда 15-июлда президенттен Арменияга согуш жарыялоону талап кылган акциялар өткөн. Алардын айрымдары парламент имаратына чейин кирип барууга аракет кылышкан. Азербайжандын башкы прокуратурасы окуя боюнча кылмыш ишин козгогон. Армения менен Азербайжандын чек арасында 12-июлда башталган атышууда эки тараптан жалпысынан 16 адамдын өмүрү кыйылды. Аймакта бир суткадай тыныгуу болуп, бейшембиде таңда атышуулар кайрадан жанданды жана буга байланыштуу тараптар бири бирин күнөөлөп жатат. Саламаттык сактоо министрлиги жаңы алынган тез жардам автоунааларынын баасы өтө кымбат деген дооматтарды негизсиз деп билдирди. Министрликтин өкүлү Медербек Исмаиловдун айтымында 13 машинанын 3-ү 2-нчи класстагы керектүү медициналык аппараттар орнотулган реанимобиль. Ар бири 90,000 доллардан алынган. Калганынын наркы болжол менен ар бири 50,000 долларга жакын деп бааланган.
Тендерге спецификация, технический параметр заданный болуп туруп 4 фирма берген болчу. Уже 4 фирма эң наименьшая цена менен ошол фирма утту. Бул комплектация отдельно болот да. Биз машиналарды көрдүк. соответствии уже параметрами полностью соответствует. А вот старые біздің эксперттердағы предварительный көрсөтүп, но скорая помощь жана чакырдык, эксперттер карап туруп, жакшы оценка берди.
Анын алдында Саламаттык сактоо министрлиги дүйнөлүк банктын долбоорунун алкагында 13 жаңы ТЖ-де машинасын сатып алганын маалымдаган. Үчунанын баасы 765 миң доллар болгон. Социалдык тармактарда мындай автоунаалардын баасы кыйла арзан деп жазып жатышат. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев эпидемиологиялык абал начарлап кеткенинен улам саламаттык сактоо министри менен Ташкент облусунун акимине сөгүш берди. Мирзиёев 15 июлдагы жыйында Ташкент шаары менен Ташкент облусундагы жетекчилерди ооруканалардагы чыныгы абалды билбейт деп айыптады. Саламаттык сактоо министрлиги болсо акыркы айда коронавируска кабылгандарды дарылоо боюнча дары ыкма эрежелерди бузган, дарылоо тажрыйбасын реалдуу абалды эске алуу менен өзгөрткөн эмес деп күнөлөдү.
Bütün dünyada bana şimdi korunmaktan düşman bilen kuraş getiriyordu. Lekin Taşken şahar bilen Taşken olayda cilov.
Bütün dünya gözgü görünmeyen düşman bilen kuraşıp jatsa Taşken şahar bilen Taşken toplusunun jetekçileri özlerinin aymağındağı çınığı avaldı aңдабайт. Alar oorukanalardağı azırkı jagdaydan kabarı jok. Jarandardı virustan korugup, beytaptardan öz uwagında daarlanış üçün jooptu ekenin sezişpeyt.
Мирзиёев ошондой эле өкмөткө дары дармектин баасы негизсиз эселеп кымбаттап кеткенинен улам чара көрүүнү тапшырды. Өзбекстанда соңку бир күндө коронавирус дагы 494 адамдан табылды. Вирусту 14 миңден көп киши жуктуруп алып, 67 бейтап көз жумду.
Рахмат соңку жаңылыктар менен Эленура Бейшенбе кызы тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар сайтыбызда бар. Дареги азаттык чекит.org. Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. 3 700 000 калкы бар Грузия COVID-19 каршы күрөштө үлгү алчу өлкөлөрдүн арасында аталып жүрөт. 15 июлга карата коронавирусту 1003 киши жугузуп алганы расмий аныкталды. Көз жумгандардын саны жалпы учурлардын 1.6% түзөт. Ийгиликтүү тактиканы тандап алгандардын тобун 3 мушкетер деп атап жүрүшөт. Ошол окумуштуулардын бири башкы вирусолог, Тбилисидеги жугуштуу оорулар СПИД жана иммунология борборунун директору Тенгиз Цертвадзе Азаттык радиосуна маек куруп, COVID-19 ооздуктоо үчүн кандай аракеттер көрүлгөнүн айтып берди. Маектешкен Айнура Жекше кызы.
Тенгиз Мырза, сиз ушул Грузиянын тажрыйбасын ийгиликтеп баалайсызбы? Ушул ийгиликтин сыры эмнеде? Же жөн гана ишти туура уюштуруп алып баруунун натыйжасыбы?
Да, это действительно успех, потому что если пересчитать на миллион населения...
Ола, муну ийгиликтеп бааласа болот, себеби 1 000 000 адамга алып санасак, Европанын 49 өлкөсүнүн арасынан Грузияда илдетке кабылгандар жана андан көз жумгандардын саны абдан төмөн. 1 000 000 кишиге 4 өлүм туура келет. Мындай көрсөткүчтүн сыры эмнеде? Андай деле сыр жок. Бул биринчи кезекте сиз туура айттыңыз. Сабаттуу, туура жолго коюлган иштин жыйынтыгы деп ойлойм. Эң маанилүүсү жана негизгиси мамлекет ар бир баскычтагы мамлекеттик мекемелер уюшкандыкта иш алып барышты. Алардын катарында ооруларды көзөмөлдөө борбору, клиникалык сектор же доктурлар, саламат сактоо министрлиги, чек ара кызматы, ички иштер министрлиги жана башка түзүмдөр бар. Баса белгилей кетчү жери баардыгы премьер-министр Георгий Гахариянын ишине абдан жогору баа беришүүдө. Өкмөт башчы кризистик жагдайда өзүн мыкты башкаруучу катары көргөздү. Башкача айтканда, кризистик менеджердин дарамети бар экен. Грузияда башка европалык жана европалык эмес өлкөлөрдөн дүйнөлүк саламат сактоо уюмунан айырмаланып, ушул инфекциянын ыктымал коркунучун канчалык кооптуу экенин эң башынан эле пандемия жарыялана электе эле баамдай билдик. Кытайда эпидемия башталганда бул коронавирус инфекциясына, ал кезде жаңы коронавирус деп аталчу, жакшылап көңүл бурбай коюшкандай. Балким буга чейинки эки эпидемиянын таасири да роль ойноду окшойт. SARS жана MERS дагы COVID-тей болуп коронавирустан келип чыккан. Бирок башка штамдан. SARS Кытайда, Түштүк Чыгыш Азияда пайда болуп, бирок кеңири тараган эмес. 8 000 киши ооруп калган. Ал илдеттен өлгөндөр 10% түзөт. MERS жакынкы чыгышта Сауд Арабияда катталган, ал жакта андан да аз тараган. 3 000 киши ооруп калган. Кыскасы, баары бардыгы бул жолу да ушундай болот, коронавирус өзүн ошондой эле алпарат деп күтүшкөн. Кытайда, Уханьда бир нече миң, балким 10 000 деген кишиге жугат, анан ошону менен чектелет деп болжошкон. Мындай ойго көптөгөн өкмөттөр жана дүйнөлүк саламат сактоо уюму жетиленген. Уюм глобалдык коркунучту абдан кеч жарыялаган. Бардык мамлекеттерди тиешелүү чараларды тез арада дароо көрүү чакырыгы дагы кечигип калды. Мунун айынан дүйнөнүн көпчүлүк өлкөлөрүндө чаралар кеч көрүлдү. Бийлик, саламат сактоо органдары өз убагында инфекция коркунучуна реакция кылышкан жок. Грузияда тескерисинче эң башынан эле пандемиянын ыктымал коркунучун баалап, бул эпидемия кеңири жайылат деп болжолдоп, туруштук берүүгө камдана баштаганбыз. Өз убагында адекваттуу натыйжалуу чара көрүлө баштаган.
И у нас, значит, стали проводить так называемые ответные меры против эпидемии своевременно.
Башкача айтканда, Грузия эң башынан алдын ала даярдык көрө баштап, ушул багытта иш алып барганбы?
Было, значит, установлено контроль на границе, значит,
ооба, чек арада көзөмөл орнотулган. Бардык авиакаттамдар көзөмөлгө алынган. Вирус жугузган адамдар көп катталган Кытай, Иран, башка өлкөлөр менен авиакаттамдарга дароо чектөө салынган. Андан кийин Италия өңдөй, Европалык өлкөлөрдөн учуулар да чектелди. Эсиңиздерде болсо керек, эң чоң толкундан биринчи болуп Италия жабыркап, кийин Франция, Англия, Америка, Бразилия, Орусия андан ашып өттү. Мен айткан чаралар Грузияда эрте алдын ала көрүлгөн.
Все эти мероприятия были проведены с опережением.
Грузияда коронавирус жугузуп алган биринчи бейтап 27 февралда катталыптыр. Сиздер январдын аягынан тартып эле активдүү иштей баштагансыңарбы?
Да, да. То есть... Именно так. Биз здесь было создано.
Ооба, координациялык кеңеш түзүлүп, өкмөт башчы ырааттуу түрдө жыйын өткөрүп турду. Биздин өкмөт дарыгер адистердин пикирлерине кунт коюп кулак салып турду. Мындай көрүнүш бизде сейрек болот. Адатта өкмөттөр адистер кырдаалды апыртып көөртүп сүрөттөшөт. Андай коркунучтуу эч нерсе деле болбойт деп ойлошот жана алардын сунуштарына анча көңүл бурушпайт. Бизде болсо тескерисинче өкмөт доктурларга кайрылып эмне кылыш керектигин айтсаңар эле биз аткарабыз деп турушту. Биз айткан баардык чектөөлөрдү киргизишти. Мындай кадам эпидемиянын башталышын создуктурууга, жаңы учурлардын санын азайтууга шарт түздү. Андан кийин эпидемиологиялык кызмат өз ишин мыкты аткарды. Кайсы бир жерде коронавируска кабылган киши аныкталганда эле дароо кечиктирилгис чаралар көрүлүп жатты. Очокто, Көчө район айыл болобу, ошол жер көзөмөлгө алынып, эпидемиологдордун күчөтүлгөн тобу жөнөтүлүп турду. Алар ооруп калган киши менен контактта болгон баардык адамдарды текшерип, өз убагында изоляцияга алып жатышты. Бул Грузияда коронавируска чалдыккандар эмне үчүн аз болгонунун негизги себеби.
Вот это было не одной, а главной причиной, почему, значит, у нас так много мало больных.
Башка өлкөлөрдө, анын ичинде эпидемиянын очогунда калган грузин жарандарын мекенине кайтаруу иштери кандай жүргүзүлгөн?
Возвращали грузинских граждан, проживающих за границей.
Ооба, чет өлкөлөрдө жүргөн грузин жарандарын репатрациялап жаттык. Атайын чартердик каттамдар уюштурулуп келди. Ошол каттамдар абдан дыкат көзөмөлгө алынып жатты. Бул жерде карантиндик кызмат жакшы иштегенин да белгилей кетейин. Чет жактардан келгендерди чек арадан скринингден өткөрүп, айрымдардан анализ алынып, экспресс тесттин жардамы менен текшерилип турду. Ушундай текшерүүлөрдүн жыйынтыгында карантинге жөнөтүлүшү керек дегендер бир нече миң киши 14 күнгө карантинге алынып, айрымдар азыр да ошол жактарда. Бардык чоң мейманканалар, жатаканалар жана башка жайлар ошол адамдарды кабыл алууга ылайыкташтырылып, медициналык кызматкерлер, эпидемиолог, дарыгерлер менен камсыздалган. Кыскасы, карантиндик кызматтын мыкты иши ийгиликтин бир себеби.
Одной из тоже причин успешных ответных мер – это хорошая работа карантинной службы.
Бул вирустун кооптуу жери айрым кишилер симптомдору жок эле жүрө беришет экен. Ошондой бейтаптарды аныктоо иши кандай уюштурулган?
Мы очень рано стали выслеживать, значит, так называемых бессимптомных и малосимптомных
Биз илдеттин белгилери жок же анча байкалбаган бейтаптарды абдан эле аныктай баштаганбыз. Ал кезде дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун кеңештери боюнча дене температурасы 38 градустан ашкан жана өйдөкү дем алуу органдарынын инфекциясына окшогон симптомдору бар кишилерди гана скринингден өткөрүп, текшерип жана карантинге алуу керек болчу. Биз Кытай жана башка өлкөлөрдөн алынган маалыматтарды дароо анализдеп чыкканбыз. Ал жактарда ковидке кабылган бейтаптардын ири бөлүгүндө илдеттин белгилери жок же көп байкалбайт деп айтылып келген. Биз тез эле дарылоо жолжоболору протоколдордон ошол 38 градус деген жерин алып салганбыз. Бизде дененин абдан ысышы ковиддин белгилеринин бири деген жери жок. Дем алуу органдарынын инфекциясынын симптомдору болсо эле дене табы нормалдуу же 37-37.2 градуска көтөрүлсө да тест жасап жаттык. Албетте, температурасы жок бирөө рентген пневмонияны көргөзгөндө да ковидке тест алынган.
Какие-то проявления респираторной инфекции или тем более рентгенологически доказанные пневмонии, все они тестировались на ковид.
Бир аз тумоологон, дене табы көтөрүлгөн адамдар кайда, кимге кайрылып туруш керек экенин да маалымдалып турса керек.
Следующее звено, которое обеспечило, значит, у нас уже низкое число смертности и хорошие.
Бул элдеттен көз жумгандардын аз болушун шарттаган дагы бир чара деп ооруп калган адамдарды тескерген системанын жакшы уюшулганын айтат элем. Дем алуу органдарынын инфекциясы деген кымындай шек жаралса эле тез жардам номерине чалып жатышты. Маалымат каражаттары, телевидение номерди улам улам кайталап берип турушту. Тез жардам ошол чалууларды үй бүлөлүк дарыгерлерден турган топторго багыттап жатышты. Бул үчүн өлкө аймагында 40 чакты пункт түзүлүп, анда иштеген дарыгерлер атайын тренингтен өткөн. Анан алар телефондон кеңеш берип турушту. Мисалы, чет өлкөгө саякаттаганбы, чет жактан келген конокторду тосконбу, оорулуу киши менен контактта болгонбу деген сыяктуу суроолорго жооп топтош керек. Вирус жугузуп алган деген бир аз шектенүү болсо эле, ал адамды атайын борборлорго жөнөтүшчү. Андай лихорадка борборлору Грузиянын бүт аймагында уюштурулган. Ошол борборлордо 12 сааттын ичинде бардык келгендерден анализ алынып, рентген жасалчу. Коронавирус табылбаса, анда ал кишилерди үйлөрүнө кетирип, бирок башкалардан оочодо болуу керектиги эскертилип келди. Ал эми диагнозу тастыкталгандар өлкө аймагында түзүлгөн 12 ковид борбордун бирине жайгаштырылчу. Ал жерде бейтап дарыланып, кошумча текшерүүдөн өткөрүлүп келди. Биздеги дагы бир өзгөчөлүктү айта кетейин. Тест менен коронавирус табылган бардык адамдарды оорунун белгилери байкалбаса да, биз ооруканаларда дарылап келдик. Мисалы, Италия, АКШда жаңы учурлар миңдеп катталгандыгы үчүн андай мүмкүнчүлүк болгон эмес. Грузияда инфекциялангандардын саны 8-10 болуп келди. Бир күндө эң көп 31 киши катталган. Андыктан биз бардыгын ооруканага жаткырып келгенбиз. Эмне дегенде, аларды үйдө калтырып койсо, үйдө отуруп эрежелерди сактап, инфекцияны таратышпайт деген кепилдик жок. Мындай чара өзүн актады. Мисалы, Америкада үйдө дарылангандар инфекцияны жайылтып жатышты. Экинчиден, бул илдет тез өтүшүп кетет деген маалыматтарды эске алганбыз. Кээде белгилери жок, башталып эле бейтаптын абалы бир заматта оорлошуп кеткен учурлар көп болуп жүрөт. Ооруканада симптоматикалык, керек болсо патогенетикалык дарылоо жүргүзүлүп келди. Ошон үчүн бизде илдет өтүшүп кеткен учурлар азыраак болгон. Орто эсеп менен оор абалдагы бейтаптардын саны 5-6% болсо, Грузияда 3%ден ашкан жок. Себеби биз өтө оор абалга жеткирбөөгө аракет кылып жаттык.
Потому что мы как-то вот не давали возможность заболеваний, значит, доходить до критической точки.
Кыргызстанда тесттердин сапаты чоң көйгөй жаратып келе жатат. Анан вирусту жугузуп алган мед кызматкерлердин саны да көп. Алардын жеке коргонуу каражаттары тартыш. Грузияда ушул өңдүү маселе болгонбу?
Может быть, вы знаете, может, не знаете, функционирует, значит, так называемый Лугаровский центр.
Кабарыңыз барбы же жокпу билбейм, бизде Лугар атындагы борбор иштейт. Бул Америка курган лабораторияга 300 миллион доллардан ашуун каражатты кеткен. Региондо өтө кооптуу инфекцияларды көзөмөлдөө үчүн түзүлгөн бул жай эң алдыңкы технология каражаттар менен жабдылган. Бул жагынан балким Орусия менен гана атаандаша алабыз. Тест системалар кеңири сатыла электе эле Америка, Германия Лугар борборун өтө сапаттуу тест системалар менен камсыздай башташкан. Бул бизге абдан чоң жардам берди. Биз тест жүргүзүүдө эч кандай кыйынчылыкка туш болгон жокпуз. Лаборатория болбосо диагностикада кыйындайт болчу. Натыйжада эпидемияны тескөөдө да проблемалар жаралмак. Вирусту жугузуп алган мед кызматкерлердин саны да дүйнөлүк орточо статистикадан төмөн. Менимче 10% айланасында болчу. Себеби жана айтылгандай
биз алдын ала иш жүргүзүп бергендиктен дүйнөлүк рынокто таңсыктык пайда боло электе эле жеке коргонуучу каражаттарды сатып алганбыз.
До того, пока возник дефицит на мировом рынке.
Грузиянын башкы вирусологу, Тбилисидеги жугуштуу оорулар СПИД жана иммунология борборунун директору Тенгиз Сертсвадзе менен кесиптешим Айнура Жекше кызы маектешти. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Кыргызстан мындан ары өпкөсүнөн кагынган бейтаптарды коронавирус деп каттай баштайт. Коронавирус соңку бир күндө 521 адамдан табылды, 7 бейтап каза болду. Ал эми акыркы бир күндө пневмониядан ооруган 41 адам каза тапты. Ал арада Кыргызстанда пневмония жана коронавирус менен ооругандарды акысыз дарылоо чечими кабыл алынды. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев эпидемиологиялык абал начарлап кеткенинен улам саламаттык сактоо министри менен Ташкент облусунун акимине сөгүш берди. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар. Дареги азаттык чекит.org берүүбүздү улантабыз. Коронавирус пандемиясы башталгандан бери 5-чи муундагы мобилдик байланыш технологиясы же 5G аркылуу элде таркайт деген имиштер көп таркай баштады. Бул конспирологиялык теория жакында Кыргызстанга дагы жетип, мамлекеттик маалыматтык технологиялар боюнча комитет расмий билдирүү таратты. Дал ушундай түшүнүксүз маалыматтардын тарашына эмне себеп болуп жатат? Бул суроонун айланасында көп жылдар бою Германияда иштеп келе жаткан техника илимдеринин доктору Талант Рыспаев азаттыкка маек курду, аны Бакыт Асанов кепке тартты.
Чет өлкөдө, анын ичинде Германияда 20 жылга жакын убакыттан бери техникалык жаатта эмгектенип келе жатасыз. Анан акыркы учурда интернеттин 5G же болсо 5-чи муун интернет боюнча ар түркүн сөздөр айтылып, анын коопсуздугуна байланыштуу маселелер көтөрүлүп келатат. Анан адис катары айтсаңыз, бул сөздөрдүн канчалык деңгээлде чындыгы бар же негиз бар?
Бул 5G көпчүлүк балким уккандыр, бул мобилдик байланыштын жаңы технологиясы. Азыр 3-4 жылдан бери кээ бир алдыңкы өлкөлөрдө Кореяда, Японияда, Кытайда ишке кирип калды. Бул жерде жыштык жогору 6G'тен өйдө болгондуктан ушунчалык ылдам болот дагы, ондогон гигабит файлдарды бир канча секундун ичинде өткөрүп алса болот. Муну мисалы ошо компьютер менен өтө көп байланышта болгон компьютердик оюндар бар, ошо жаш балдар жакшы билишет аябай ылдамдык керек экенин. Андан тышкары азыркы учурда мына санариптештирүү жүрүп атпайбы? Санариптештирүү, цифровизация деген Германияда 2012 жылы башталган 4-чү өндүрүштүк революция деп. Мына ушунда эң маанилүү ылдамдыкты берүү. Азыр мына биз сиз менен интернет аркылуу сүйлөшүп атабыз. Бул көп бир 10-15 жылдан бери интернет болуп келатат. Азыркы учурда алдыңкы өлкөлөрдө IoT Internet of Things деген бар. Бул түшүнүк интернеттеги буюмдар адамсыз эле өз ара байланыша берет. Машинелер, ар түрдүү өндүрүштүк машинелер, мисалы үйдөгү холодильниктер, эгерде бир жөнөкөй сөз менен айтсак, жалпак тил менен айтканда, чоң-чоң мисалы машинелер болсо, алар өзлөрүнүн мотору начар болуп баратса, киши карап кереги жок. Ал өзү ошол машинени жасаган, чоң экскаваторбу, чоң холодильникпи же машинанын автомобилби өзүнүн иштеген жерине жиберет интернет менен. Интернет буюмдардын интернети деген чыкканда азырчы, анын ошол жерден заводтогу интернет өзү чечим кабыл алып, анан кишилерге берет. Мына ушундай жаңы технологияга 5G абдан маанилүү. Эми интернетте ушундай маанилүү экенин таанылгандан кийин азыркы учурдагы окумуштуулар 2G, 3G чыкпады эле мурун, азыр 4G, Кыргызстанда дагы 4G бар болуш керек. Эми азыр 5G өтүп атат. Анын 5G'нин биологиялык организмдерге зыяны такыр жок. Эми көпчүлүк кээ бирде түшүнбөй жаткан жери болуш керек. Аны мындайча
түшүнүп койсок. Мен ушул суроону берейин деп аткам. Эмне себептен ушул кайсы бир физиологиялык, биологиялык коркунучу барбы? Эмне себептен дал ушундай бир шектенүүлөр болуп жатат?
Туура. Эми муну кыргызча жалпак сөз менен мынтип түшүндүрсөк болот. Мисалы, азыркы ушу 5G каршы чыгып аткандар лудиттердин жана чапандардын башына кийип алган 1930-жылдагы чапанчандардын небере да эмес, чөбөрө кыбыралары. 19 yılının başında Англияда өндүрүштүк революция болгон. Ошондо мурун баягы машинелер жок болчу, ошо машинелерге каршы чыккандар машинелерди талкалап, Лут деген киши жада калса өзү ишенип кетип, кээ бирөөлөр азыр антенналарын талкалап иштеп атышпайбы? Ошентип көпчүлүк айтканда Лут деген бир киши ишенип кетип өзүнүн кийинтикке машинасын сындырган. Мына ушундай машинелерди кийинтикке машинелерди сындыргандарды лудиттер деп коюшкан. Ал эми бул болсо Кыргызстанда болгон. Бирок Кыргызстанда жеңилирээк болгон. 1930 жылдардын тегерегинде Кыргызстанга биринчи тракторлор келген. Анан ошо тракторду көрбөгөн кишилер чапандарын башына, чепкендерин башына жамына коюп, баягы жылкыны үркүтүп көнүп калышкан да, ошентип тракторду үркүтүшкөн. Анан мына Англияда деле, Кыргызстанда деле ошол лудиттердин жана чепкенчилердин бала небере, чөбөрө, кыбыралары азыр машинелерди сонун эле айдап жүрбөйбү? Ошол сыяктуу эле, ошол сыяктуу эле 5G колдонулуп жатат. Мен кайра бир жолу айта алайын, и ишке кирип жатат. 5G 3-4 жылдын ичинде эскирет. Бул уже даярдалып иштелип кээ бир мамлекеттерде колдонулуп жаткан технология. Азыр болсо, мына азыр ишке кирген аскалды 6G деген технология келди. Ал өтө маанилүү. Жанагы интернет вещей буюмдардын интернети толук кириш үчүн 6-5 жылдын күчү жетпейт. Ага 6G керек. И азыр технологиясы өнүккөн мамлекеттерде 7G изделенип жатат. Божомол менен 6G бир 3-4 жылдан кийин кире баштайт, а 7G балким 8-7 жылдан кийин ишке кирет.
Ушул мисалы жана сиз айтып аткандай түшүнүктүн кайкылыгынан же маалыматтын аздыгынан болуп жаткан каршылыктар бул жалпы бир дүйнөлүк өнүгүү, өлкөнүн өнүгүүсүнө бир буттосуу деп айтсак болот экен да.
Эми түз айтпаса дагы кыйыр түрүндө айтса болот. Кайсы бир мамлекеттердин алдыңкы өнүгүп келеаткан технологиясы жагынан ошолоруна буттосуу. Бул жалаң эле түшүнбөстүк эмес. Жанагы бизде Кыргызстанда эми кечирип коюңуз, совет бийлиги кулагандан кийин мектептерде COVID-91 айынан окутуу начар болуп, кээ бир балдар 5-нчи классты бүтүп алып эле прощай менин жанымдай көргөн мектебим деп кетип калып, азыр алар ошо салабаттуу илимпос болушуп 5G'ны талкуулап атышпайбы? Ошо балдарчы, 5-нчи классты бүткөн балдар. Алар баягы түшүнбөстүктөн, билими жетпегенден. Айтса айткандай, кээ бирде мамлекеттин ошо астыга өнүкпөсүнө буттоскондордун атайын жасаган мамилеси бул.
Сиз COVID-91 эмнени айтып жатасыз?
Бул COVID-91 өтө жугуштуу, өтө жаман оору. 30 жылдан бери Кыргызстанга таркап кеткен. Мисалы COVID-19 жалпы дүйнөнү каптабадыбы? Ошонун ичинде Германияны да каптады. Бирок Германияда COVID-91 деген бала оору жок болгондуктан бизде Кудайга шүгүр Германияда жеңил. Азыр кайрылып кетейи эле мурункудай жүрөбүз. Башты жок келсе, токтоп калды. COVID-91 каптап кеткен, ошо Кыргызстанды алсак, ошо COVID-19 күчөткөн COVID-91 болуп атат.
30 жылдан бери атап жатасыз.
Ошо COVID-91 башталгандан баштап 30 жылдын ичинде бир да жаңы больница курулган жок, оборудованиялар жок. Мисалы азыр менин жаным кейип турат, кечээ бүгүн окудум, жапжаш кыздар, 19-дагы студент кыздар, канча деген милициянын жаш жигиттери, прокурорлор, врачтар канча мындай айтканда каза болуп атат, эл интернеттен жазып атат, кырылып атат деп. Мына ошого негизги жардам берген COVID-19 кайрат берген өзүнүн каруусуна толуп калган COVID-91 вирусу. Бул өтө коркунучтуу. Кудай буйурса COVID-19 вакцина табылат. Баягы Американын окумуштууларына кудай берсин деп атабыз, Россиянын окумуштууларына кудай берсин деп жалынып отурабыз, о кудай деп, Германиянын окумуштууларына кудай берсин деп атабыз. Бирок COVID-19 жеңген күндө дагы COVID-91 Кыргызстанды оорто берет.
Ушул эми коррупцияны айтып жатасыз да сиз.
Эми адамдар биздин кыргыздын кишилери бир аз түшүнүктүү, өзүлөрү болголо алышар, бирок буга вакцина керек. Мен кайрылып атам өзүмдүн кесиптештеримме. Мисалы бул илимдер академиясы нисилер унчукпай турат. Ошондуктан бул вируска COVID-91 таппасак вакцинаны. Анда жанагындай биздин түшүнбөгөн элдер 5G эмес 6G антенналарын дагы талкалайбыз деп чыгышат.
Германияда бир топ жылдан бери иштеп келе жаткан техника илимдеринин доктору Талант Рыспаев менен кесиптешим Бакыт Асанов маектешти. Бул маекти толугу менен биздин сайтыбыздан таба аласыз. Дареги Азаттык чекит орг, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан дагы окуп, угуп, көрүп турсаңыз болот. Биздин бардык видео баяндарыбыз, аудио подкасттарыбыз ошол жакта жайгашкан. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ушун менен Азаттык радиосунун 16 июль күнкү кечки уктуруусунун кезектеги 1 сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү кечиңиз жакшы өтсүн, саламатта болуңуз.